Друге. Він дістається додому. Біллі припускає, що жовтий будинок є домом, принаймні тимчасово, до 11-ї вечора. Усе амазонівське добро в шафці. Воно б і залишалося там, доки він не отримав би дзвінок про те, що Ален рухається з Лос-Анджелеса на схід, але ситуація змінилася. Біллі нервується. Чорна перука може залишитися тут, коли прибуде, але все решту він дістає з салону машини і складає в багажник. Завтра він проведе в офісі на 5-му поверсі не весь день, і це нормально. Приємна частина буття тимчасовим письменником у вежі Джерард – це те, що він не якийсь роботяга, якому потрібно дотримуватися чіткого графіка. Він може прийти пізніше і піти швидше. Може вийти на прогулянку, якщо виникає потреба. Якщо хтось запитає, він скаже, що обдумує нову ідею. Або веде дослідження. Або просто робить собі перерву на годину-дві. Завтра він прогуляється 9 кварталами до Пірсон-стріт 658. Це 3-поверховий будинок на межі муніципального центру. Він вже подивився його на Зілоу, але цього недостатньо. Йому треба перевірити власними очима. Біллі замикає автомобіль і повертається всередину. З кабінету він взяв новенький блискучий Mac Pro і розмістив на кухонному столі. Тепер відкриває і читає те, що написав як Бенджі Компсон. Лише кілька сторінок, які закінчуються тим, що Бенджі стріляє в Боба Рейнза. Тричі перечитує, намагаючись дивитися на текст очима Ніка, тому що Нік читав його. Після дотипу про те, що письменники використовують власний досвід, Біллі в цьому не сумнівається. Йому однаково, якщо Нік дізнається про його дитинство. Біллі припускає, що Нік це вже перевірив. Що йому не однаково, то це захист тупого я, принаймні, поки що. Він не зможе заснути, доки не переконається, що в тих 2-3 сторінках немає нічого, від чого він здавався б надто розумним. Тож перечитує вчетверте. Зрештою, Біллі закриває ноутбук. Він не вважає, що в тій прозі є щось, чого не міг би написати трієчник з англійської, зважаючи, що більша частина відбувалася в реальності. Граматичних помилок майже немає, пунктуація правильна лише частково, але Нік може списати це на автовиправлення. Хоча Word не вважає помилкою слово «печення» в значенні «печиво». Але комп'ютер підказує головні місця, де треба ставити коми, підкреслює помилково написані слова червоним, навіть відзначає найкричущіші граматичні огріхи. Часи в написаному то одні, то інші, що нормально, бо це вже забагато вимог до комп'ютера. Хоча колись, мабуть, він і це підкреслюватиме. Але Біллі нервується. У нього ніколи не було підстав не довіряти Ніку, який, безперечно, погана людина, але з Біллі завжди веде справи відкрито. Зараз він щось темнить, інакше не заперечував би, що може слідкувати за Маком. Він би і не слідкував за ним. Біллі відчуває, що ще може припускати, що діло нормальне. Перша чверть оплати вже на його банківському рахунку – 500 тисяч доларів. Сума значна, але все це здається неправильним. Не занадто неправильним, просто трохи ненадійним. Як ті кадри іноді в фільмах, де камера трішки перекошена, щоб у вас з'являлося відчуття дезорієнтації. Такий кадр кінороби називають «збитим». І саме таким діло і відчувається. Ніби кривий погляд збиває його з пантелику. Цього недостатньо, щоб усе скасувати, але достатньо, щоб почати перейматися. І ще план утечі, який Нік йому раптом підкинув. «Якщо вже ти собі щось придумав, іди з Богом», – сказав був він. «Якщо ще ні, у нас із Джорджо виникла ідея, яка може гарно спрацювати». Нікова ідея є проблемою не тому, що погана. Вона не погана, навпаки. Але зникати після справи завжди було відповідальністю Біллі, і коли Нік раптом отак втручається в його роботу, це, ну... Збиває з пантелику, бурмоче Біллі в порожню кухню. Нік сказав, що 6 тижнів тому, коли ця справа потроху ставала реальністю, він відправив Пола Логана в Мейкон і сказав йому купити фургон Ford Transit. Не новий, але щоб не більше, ніж 3-річний. Транзити – ломові коняки в робочому табуні департаменту благоустрою Редблафа. Білі вже бачив кілька таких фургонів, пофарбованих жовтим і блакитним, з гаслом «Ми тут, щоб служити збоку». Коричневий транзит, який Френк купив у Джорджії, тепер стоїть у гаражі на околиці міста, пофарбований у кольори ДГР та з відповідним гаслом. «Я собі прикидатиму, коли наближатиметься Алленова екстрадиція», – сказав Нік. Він сьорбав ще бренді. «Ті хлопці, про яких я тобі казав, ті, що приїдуть, почнуть роз'їжджати у фургоні по місту, завжди прикидатимуться зайнятими, але насправді нічого не робитимуть. Ніколи в одному місці не затримуватимуться, а завжди будуть десь побіля суду і вежі Джерард. Година тут, дві там, іншими словами, зливатимуться з ландшафтом. Як і ти, Білі». У день, коли Ален прибуватиме, Нік сказав, що ці фіктивні фургони ДГР стоятимуть за рогом вежі Джерард. Фіктивні комунальники, можливо, відкриють один каналізаційний люк і прикидатимуться, що роблять щось усередині. Коли відбудеться постріл і вибухи стрілюх, люди розбігатимуться. Зокрема, розбігатимуться з вежі, зокрема, Біллі Саммерс, який забіжить за ріг і всередину фургона. Там він накине робу ДГР. «Фургон під'їжджає до суду», – сказав Нік. «Копи вже на місці, мої хлопці і ти з ними вибігають і запитують, чи можуть чимсь допомогти. Поставити козли, щоб перекрити вулицю або що. Серед усього того галасу виглядатиме на 100% природно. Розумієш?» Біллі розумів. «Сміливо, і все добре». «Копи?» «Вони, мабуть, скажуть нам відчепитися», – сказав Біллі. «Ми муніципальні працівники, але ще й просто громадяни, так же?» Нік сміється і плескає в долоні. «Бачиш, херню несуть ті, хто вважає себе тупим. Мій хлопець каже: "Так, сер, панове поліцейські, і ви їдете геть. І їдете за місто, змінивши транспорт, звичайно". «Їдемо куди?» «Діпір, Вісконсин. Тисяча миль звідси. Там є схорон. Ти там сидиш кілька днів, розслабляєшся, перевіряєш рахунок, до кінця дня прийде решта оплати, роздумуєш, як витрачатимеш свої гроші. Далі можеш йти, куди забажаєш. Як тобі?» «Звучить добре. Надто добре. Імовірна підстава?» «Маловірогідно. Якщо когось у цій справі і підставляють, то це Кена Гофа». Проблема з неочікуваною пропозицією від Ніка для Біллі полягає в тому, що він ніколи раніше не мусив покладатися на інших, щоб зникнути. Йому це не подобається, але тоді був не час, щоб це сказати. «Я про це подумаю, добре?» «А як же?» – відповів Нік. «Часу вдосталь думай».